Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnešné vysielanie venujeme ukončeniu osláv 300. výročia korunovácie Panny Márie Częstochowskej, ktoré na Jasnú horu prilákalo viac než 100 000 pútnikov. Práve ich v špeciálnom videoposolstve povzbudil svätý otec František. Na záver vám tiež prinášame homíliu pátra Milana Bubáka. Príjemný večer z Ríma vám praje Eva Jánošíková. Poľsko. Na Jasnej hore, najvýznamnejšom mariánskom pútnickom mieste v Poľsku, dnes vyvrcholili oslavy 300. výročia korunovácie Panny Márie Częstochowskej. Pri tejto príležitosti sa veriacim prostredníctvom videoposolstva prihovoril pápež František. Svätý otec s radosťou zaspomínal na vlaňajšiu návštevu poľskej svätyne a na osobné stretnutie s Čiernou Madonou. Panna Mária je podľa pápežových slov nielen nebeskou kráľovnou, ale predovšetkým našou matkou. Prinášame plné znenie posolstva svätého otca Františka pútnikom do Częstochowej.
Cari pellegrini.
Drahí pútnici, všetkých vás srdečne zdravím. Predovšetkým vás, ktorí ste prešli taký kus cesty, aby ste dnes spoločne s drahými bratmi, biskupmi a kňazmi dorazili do duchovnej metropoly tejto krajiny. Ak Częstochowa leží v srdci Poľska, znamená to, že Poľsko má srdce matky. Znamená to, že ku každému úderu srdca dochádza spoločne s tlkotom Božej matky. Jej ste navyknutí zverovať všetko, minulosť, prítomnosť, budúcnosť, radosti a trápenia osobného života i toho vašej milovanej krajiny. Toto je veľmi krásne. A je pre mňa veľmi krásne pripomenúť si, že som tak vlani urobil s vami, keď som stál pod pohľadom matky, keď som sa pozeral do očí Panny Márie, zverujúc jej srdcu to, čo bolo v tom mojom a vo vašom srdci. Uchovávam si živú spomienku plnú vďačnosti na tie momenty. Radosť, že som aj ja mohol prísť ako pútnik osláviť pod pohľadom matky 1050. výročie krstu Poľska. Dnes sa stretávate pri ďalšej príležitosti milosti. Pred 300 rokmi pápež dovolil položiť pápežské koruny na obraz jasnohorskej Panny Márie, vašej kráľovnej. Je to veľká česť mať za matku kráľovnu, tú istú kráľovnu anielov a svätých, ktorá slávne kráľuje v nebi. Ešte väčšiu radosť však spôsobuje vedieť, že kráľovnou je matka. Milovať ako matku tú, ktorú voláte pani. Tento svätý obraz v skutku ukazuje, že matka nie je vzdialenou kráľovnou, ktorá sedí na tróne, ale matkou, ktorá objíma syna a spolu s ním všetkým nás, svoje deti. Je to skutočná matka s poznačenou tvárou. Matka, ktorá trpí, lebo si naozaj berie k srdcu problémy nášho života. Je to matka, ktorá je na blízku, ktorá nás nikdy nestráca z pohľadu. Je to nežná matka, ktorá nás na ceste drží za ruku každý deň. Želám vám, aby ste toto zakúsili počas slávnostného jubilá, ktoré slávite. Nech sa stane príležitosťou, aby ste zakúsili, že nikto z vás nie je sirota. Nikto z vás nie je v tomto svete opustenosti sirotou, lebo každý má na blízku matku, neprekonateľnú kráľovnú nehy. Ona nás pozná a sprevádza nás svojim typickým materinským spôsobom, mierným a zároveň odvážnym. Nikdy nevtieravým a vždy vytrvalým v dobre, trpezlivým voči zlu a aktívnym v šírení svornosti. Nech vám Panna Mária udelí milosť tešiť sa z toho spoločne ako rodina zídená okolo matky. V tomto duchu cirkevného spoločenstva sa ešte mocnejšie modlím, vychádzajúc z jedinečného puta, ktoré spája Poľsko s Petrovým nástupcom. Zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie a všetkých vás láskavo prosím, aby ste sa za mňa modlili. Ďakujem. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, Syn i Duch Svätý.
Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Toľko posolstvo pápeža Františka adresované veriacim na Jasnú horu, kde dnes vyvrcholili oslavy 300. výročia korunovácie Čiernej Madony. Jubileum uzavrela slávnostná omša, pričom práve dnes si cirkev v Poľsku pripomína pannu Máriu Częstochowską pri liturgii. Omši predsedal arcibiskup Gniezna monsignor Wojciech Polak za účasti mnohých poľských biskupov, vládnych predstaviteľov a viac než 100 000 veriacich. Jasná hora nebola nikdy miestom mariánskeho zjavenia, ako je napríklad Fatima, Lourdes či Mexico City. Tajomstvom a srdcom Jasnej hory je zázračný obraz Čiernej Madony. Vatikán. Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin reagoval na nedávno zverejnené video, v ktorom sa členovia Islamského štátu vyhrážajú útokom na Vatikán. Počas tlačovej konferencii na stretnutí v Rimini reagoval na otázku novinárov, či najmenší štát na svete prijal v týchto dňoch nové bezpečnostné opatrenia týmito slovami. Áno, videl som včera to video, ktoré vysielali v televízii. Samozrejme, vyvoláva to znepokojenie. Predovšetkým kvôli tomu nezmyselnému násiliu, ktorého sme dnes svedkami. V každom prípade vo Vatikáne neboli prijaté ďalšie opatrenia, aspoň čo viem, pokračuje sa v rovnakej úrovni pohotovosti a bezpečnosti ako doteraz. Slovensko. Emeritný spišský pomocný biskup monsignor Andrej Imrich dnes oslávil 25. výročie biskupskej vysviacky. Pri tejto príležitosti predsedal slávnostnej omši v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule za účasti takmer všetkých slovenských biskupov, mnohých kňazov, osôb zasveteného života a veriacich. Na záver liturgie jubilantovi spolu s duchovnou kyticou venovali pamätnicu s fotografiami z miest, kde v minulosti pôsobil. A teraz už sľúbená homília pátra Milana Bubáka k zajtrajšej nedeli s názvom Pápežský primát.
Keby som sa vás, milí priatelia, spýtal na jednu charakteristiku, ktorá nás katolíkov najviac odlišuje od príslušníkov ostatných kresťanských tradícií, napríklad protestantov, anglikánov alebo pravoslávnych, čo by to podľa vás bolo? Predpokladám, že by ste menovali veci ako mariánska úcta či eucharistia a mali by ste pravdu. Mariánska úcta a eucharistia, tieto silné stĺpy katolíckej viery a identity, naozaj chýbajú v mnohých nekatolíckych kresťanských tradíciách. No nie vo všetkých. Napríklad anglikáni majú eucharistiu a pravoslávni majú dokonca oboje, aj mariánsku úctu a eucharistiu. No predsa je jedna vec, ktorú máme my katolíci a ktorú nemá žiadna iná kresťanská denominácia. A pritom je to vec, ktorá nie je ani trocha nepodstatná. Naopak je tak podstatná, že od nej závisí vlastne všetko ostatné. Tou vecou je pápežský primát. Pápežskému primátu katolícka cirkev vďačí za to, že jej viera je čistá a nezmenená aj po 2000 rokoch. Že my kresťania katolíci 21. storočia veríme a vyznávame presne to isté, čo verili a vyznávali apoštoli a kresťania prvých storočí po Kristu. Možno by ste mohli namietať, že presne to isté tvrdia aj kresťania iných denominácií. Kto má teda pravdu? Skúsme to zistiť. Dnešná nedeľa nám dáva na to zvláštny mandát, lebo v Evanjeliu si čítame o tom, ako pán Ježiš apoštolovi Petrovi prisľúbil, že na ňom postaví svoju cirkev. A to potom po svojom zmŕtvychvstaní aj spravil. A odvtedy sa pápežský primát tiahne dejinami a my tu máme dnes už 266. Petrovho nástupcu v osobe pápeža Františka. Keby som sa vás, milí priatelia, spýtal, čo je podľa nášho katolíckeho učenia prameňom našej viery, čo by ste menovali? Verím, že každý katolík by uviedol tri dôležité piliere. Sväté písmo, tradíciu a tzv. Magisterium, čiže učenie pápežov a koncilov. Keby ste sa spýtali to isté, hoci ktorého protestanta, každý by vám povedal, že iba sväté písmo. Nekatolíckí kresťania, takmer všetci bez výnimky, považujú za prameň svojej viery iba a jedine sväté písmo. Lenže v tomto ich postoji sú prinajmenšom dva problémy. Prvým je, odkiaľ zoberieme istotu, že náš výklad svätého písma je správny a že sa pri ňom nemýlime. Protestanti hovoria, že sa netreba báť, lebo každého, kto číta sväté písmo, osvecuje pritom Duch Svätý, aby sa nemýlil. Lenže ako potom vysvetlíme, že to, čo bolo na počiatku v dobe reformácie len jednou cirkvou, sa do dnešných dní rozdelilo na viac ako 20 000 cirkví a tento počet stále narastá. A pritom všetky tieto cirkvi používajú jedno a to isté sväté písmo. A druhý problém, ktorý tu máme, je, odkiaľ sa toto sväté písmo alebo Biblia vlastne vzalo. Ježiš predsa nič nenapísal. Knihy, ktoré máme v Biblii, sa objavovali postupne počas prvých 10 ročí po Kristovi. Kto rozhodol, že napríklad Evanjelium Jánovo bude v písme, ale nebude tam Evanjelium Tomášovo alebo Jakubovo? Že tam bude napríklad Jakubov list, ale nebude tam Hermasov pastier? Odpoveď na obe tieto otázky je rovnaká. Cirkev. Ten, kto dal sväté písmo dohromady, kto vytvoril a schválil tzv. Kánon alebo zoznam kníh svätého písma, bola katolícka cirkev. Stalo sa tak na koncile v Hippo roku 393 a bolo to znova potvrdené na konciloch v Kartágu roku 397 a 413. Teda Bibliu, ktorú do dnešného dňa používa každá jedna kresťanská cirkev a ktorú každá z nich pokladá za jediný zdroj svojej viery, tieto cirkvy prevzali od katolíckej cirkvy. Viete, čo je na tomto najzvláštnejšie? To, že nikto z nich proti zoznamu kníh svätého písma neprotestuje. Nepočul som, že by niekto tvrdil, že v písme by malo byť aj Evanjelium Tomášovo, alebo že by tam nemal byť list svätého Jakuba. To sa vlastne aj stalo. Vieme, že tento list spochybnil sám Luther. No tí po ňom to rýchlo upratali a dnes už nikto z protestantov netvrdí, že tento list tam nepatrí. Pre nás katolíkov cirkev písmo nielen dala dohromady, ale ho ako jediná aj neomylne vykladá. Všimnime si, čo o tom píše apoštol Pavol v prvom liste Timotejovi. Cirkev živého Boha je stĺp a opora pravdy. Vidíme tam tú istotu? Cirkev je stĺp a opora pravdy. Áno, je pravda, že Duch Svätý nás pri čítaní svätého písma osobne osvecuje a vedie, ale ak ide o zásadné veci, je to učiteľský úrad cirkvi, ktorý dáva k tomu všetkému posledný a definitívny výklad. Veď či nepovedal Ježiš Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som prosil za teba, aby neochlabla tvoja viera a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Ako toto cirkev robí? Vráťme sa znova k tým trom prameňom zjavenia, ktoré sme spomínali na začiatku. Prvým bolo sväté písmo. Áno, sväté písmo má aj pre nás katolíkov zásadnú autoritu. Tým, čo sme si povedali, túto autoritu nechceme ani spochybňovať, ani relativizovať. Lenže, ako vieme, písmo sa dá vykladať rôzne. Je veľa príkladov z dejín, kde, okrem toho množstva už spomínaných proti sebe stojacích cirkví, vidíme, že písmo sväté sa dá použiť, využiť, ale aj zneužiť na čokoľvek. Preto pri jeho výklade potrebujeme vodcu. Veľmi významným vodcom je tradícia, ktorú my katolíci pokladáme za druhý prameň Božieho zjavenia. Tradícia to sú hlavne spisy cirkevných otcov a spisovateľov prvých storočí. Keď máme nejakú spornú vetu v písme a nevieme, ako ju chápať, kto iný nám môže byť v tomto väčšou autoritou ako ten, kto žil časovo najbližšie k dobe Ježišovej? Pekným príkladom nám tu je práve výrok Ježišov z dnešného evanjelia o Petrovi ako skale cirkvi. Protestanti tvrdia, že to Ježiš povedal len Petrovi, ale neplatilo to pre jeho nástupcov. My katolíci tvrdíme, že to platilo aj pre neho, aj pre jeho nástupcov. Dôkaz na to nájdeme práve v spisoch mnohých prvokresťanských spisovateľov, ako napríklad Klement Rímsky, Hegesippus, svätý Irenej, Tertulian, svätý Cyprian a mnohí ďalší, ktorých spisy sa nám zachovali. Takto je tradícia pre nás nevyčerpateľným zdrojom odpovedí na množstvo sporných otázok, ktoré môžeme dnes nájsť nielen vo Svätom písme, ale aj v bežnom živote. My katolíci sme presvedčení, že Boh svoju cirkev cez jej hlavu chráni pred omylom. Ježiš sám sa postaral o to, aby sme my jeho nasledovníci mali kanál, cez ktorý sa k nám bude až do konca vekov dostávať svetlo pravdy v sporných veciach. Tým kanálom je cirkev a učiteľom Duch Svätý. Ako povedal Ježiš u Jána: ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Vieme, že pápeži v cirkvi boli všelijakí. Máme medzi nimi veľkých hriešnikov, ale i veľkých svetcov. No nie medzi nimi jediného, ktorý by učil bludy. Ak niekto takého nájde, nech to oznámi. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami dnešným tweetom pápeža Františka. Nech nám Panna Mária vyprosí milosť nechať sa oživiť Duchom Svätým, aby sme vydali svedectvo o Kristovi s evanjeliovou úprimnosťou. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.